Rêveberiya Xweser a Demokratîk li Bakur û Jilatê Sûriyê bang li civaka navneteweyî û netewên yekbûyî kir go deriyê sînorî yê Dilkoçerê vekin. Bi nêzîkbûna darxistina civîna Konseya Alekarî ya netewên yekbûyî ji bo dergehên mirovî li Sûriyê, Rêveberiya Xweser bi daxuyaniyeke nivîskî bang li netewên yekbûyî kir go careke din dergehê Dilkoçerê bixin lîsta dergehên mirovî ji bo Sûriyê. Di daxuyaniyê de hat gotin go dê 5 milyon mirov li Bakur û Jilatê Sûriyê ziyanê ji girtina dergehê sînorî dikin. Berdevkê Rêveberiya Xweser Luqman Ehmê ji dengê Amerîka re got diva bekarê mirovî ji berjewendiyên siyasî yên welatan werin cuda kirin.
Ji bo wê dema goderê Dilkoçerê yarbiyê hate girtin, me dîte go ev ambargoyeke aboriyê dijî Rêveberiya Xweser dixwazin tawîza ji Rêveberiyê bigirin ser vî asasî. Daxwaza me ji netewên yekbûyî saziyên mafê mirovan 5 milyon kes li vê herêmê jiyan dikin. Heger ev deriyê Dilkoçerê venebe di dehê mehê de, em ê careke dîtir bêtir rastî aloziyeke aborî bibin, aloziyeke mirovayî bibin, aloziyeke tendurustî bibin. Ji xwe hemû kes zanî jî anekarê cîmê jî ew deriyê di ortama xwe de girtine.
Dergehê Dilkoçerê duwemîn mezintirîn dergehên sînorî yên di navbera Sûriyê û Iraqê de ye. Li aliyekî din hevpeymaniya navdewletî dijî Daişê û Amerîkayê hewl didin ku deriyên din ên sînorî bêne vekirin di nav de dergehê Dilkoçerê. Da ku alîkariyên mirovî yên navdewletî bigihêjin hemû xelkên Sûriyayê. Li gorî rêxistinên mirovî go 1,700,000 zarok dibin gefa birçîbûnê de ne. Li gorî daxuyaniyeke go ji aliyê 5 rêxistinên mirovî yên navdewletî gotin go girtina dergehên sînorî pêş alîkariyên mirovayî go 1,700,000 zarok birçî dike. Berdevkê Rêveberiya Xweser Luqman Ehmê got dergehê Dilkoçer dergehê jiyanê ye ji bo Bakur û Rojhilatê Sûriyê.
Û di nerînê me de heremeke wisa guhêzê wênî leşkerî karîbûn Daişê tune bikin balîkariya koalîsyona navnetewî needaletê go me têxin rewşeke wisa de. Vêca daxwaza me ji netewên yekbûyî, ji hêzên mirovayî, ji saziyên mirovayî, ji koalîsyona navnetewî da go fişareke xurt bikin di demê pêş de, da go deriyê Dilkoçerê careke din bê vekirin û alîkariya tendurustî, alîkariya mirovahî, alîkariyê bêwîst ji bo herêmê gotê re derbas bin, go ev herêm karibe berdewamiya jiyanê bike.
Li aliyekî din, Wezîrê Karê Derveyê Rûsyayê doza diyalogê di navbera Şam û Qamişloyê dikir. Rêveberiya Xweser bi daxuyanîkê bersiva diyalogê da û erênî nirxan. Daxuyaniya Rêveberiya Xweser got go Rûsya dizane go sedemên têkçûna hevdîtinên Rêveberiya Xweser li gel hikûmeta Sûriyê çi bûye. Li gorî şopîneran go Rûsya vê daxwazê di demekê de dike go beriya civîna netewên yekbûyî dor dergehên sînorî li Sûriyê dike. Şopîner bawer dikin go ne Rûsya ne rejîma Sûriyayî jî di vê daxwazê de rişdin. Zana Omer, dengê Amerîka, Qamişlo.